habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa tiraada bisha January ee sanadka cusub ee 2019-kana waa kow. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16:19 mitaban iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddanana waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a faahfaahinta hoobiyeyaal lala beegsaday xerada xalane ee muqdisho.
maanta duhurkii waxaa nagaasiya ay ku soo dhaceen meel aan ka fogeyn garoonka muqdisho, gaar ahaan qaybta xalane. ilaa iyo 4 masaac ayaa la sheegay inay ku soo dhaceen qaybo kamida degmada Wadajuug, gaar ahaan meelo ku dhow albaabka ama xarunta weyn ee xalane.
waxaa kale oo aan idinahaynaa barnaamijka galka baarista.
waana ku dadaalay 2 sano ee aan joogi karaan wax dhulah aan wasaarad bixin oo maxaatu kuldooday arrimahan. xataa aa sheegaysid ee airfort dhexdiisa ah, ama ha ahaado dhinaca airfort iyo dhinaca kale, buurta korkeeda mel waxaa jirta kablista roofka ay kasoo gelayeen, oo anagao markaas flood galka la baxo hadda ku horey loo siiyey.
waxaa kaloon idin haynaa xubintii amuuraha Maraykanka, doodi gaabnadii iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
soddon iyo saddex daqiiqo markii ay ka dhineed sanadka cusub, xale saqdi dhiha ayaa dayax gacmeedka New Horizons ee hay-adda hawada sare ee Maraykanka ee NASA waxa uu sameeyey taariikh dhinaca sahanka ah, isagoo gaaray meel aan abid hore loo gaarin. dayaxa gacmeedkaasi uu fulinaya cilmi baaris dhinaca fisikiska oo ay wado jaamacadda The Johns Hopkins University ayaa hawada sareeto waxa uu geeyey shay baar dhinaca fisikiska ah, isagoo talaadii shalay ahaydna gaaray hawada sare meelo aan hore loo gaarin oo loo yaqaano ultimately.
hakadka shaqada dowladda Maraykanka ayaa galay maalintii 11-aad iyadoo loo dabaaldegayo dhalashada sanadka cusub ee 2019-ka, waxaana weli taagan ismariwaaga u dhexeeya madaxweynaha iyo sharci dejiyayaasha kasoo jeeda xisbiga Dimuqraadiga. arrinta ugu weyn ee labada dhinac isku hayaan ayaa ah lacagta lagu dhisayo derbiga laga dhisayo xadka Maraykanka iyo Mexico, kaasi oo madaxweynuhu si adag u taageersan yahay. madaxweyne Trump ayaa u baahan lacagta derbiga lagu dhisayo oo gaadhaysa $5 bilyan. arrintaasi way ka biyadiidan yihiin mudanayaasha Dimuqraadiga.
waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum kadib markii booliisku gaaska dadka kaga ilmaysiiyo oo ku kala eryay dibadbaxyaal doonayay inay socod ay ku horumaraan madaxtooyada si ay ugu baaqaan isbeddel dowladeed. dibadbaxyaasha ayaa waxa ay dhigayaan mudaaharaadyo 7-kii 2 oo ay ugu soo horjeedaan qiimo kororka rootiga. dhowr qof ayaa lagu dilay dibadbaxaasi iyadoo dibadbaxa qasdigiisu uu yahay in lagu soo afjaro xukunka 29-ka sano ee Cumar Xasan Albashiir.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacantay magaalada Tokyo dalka Japan kadib markii uu nin baabuur watay uu si ula kac ah u jiirsiiyey dad tiro badan oo ku xoonsanaa waddada loo yaqaano Takeshita hareeraheeda iyagoo u dabaaldegayay xurashada sanadka cusub. ciidamada booliiska ee dalka Japan ayaa gacanta ku dhigay ninkii baabuurka watay oo la sheegay in da'diisu ay tahay 22 jir, waxaana la sheegay in uu rabay in uu dilo dadka isugu soo baxay farxadda iyo dabaaldegga sanadka cusub ee 2019.
war naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hoobiyaal lala beegsaday galabta xerada xalane oo ay degan yihiin ciidamada Amisom oo sidoo kalena ay ku yaalaan xafiisyada qaramada midoobay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. faahfaahinta weerarka ayaa Xuseen Barre Aadan oo haatan studiyaha ugu weliyo waxa uu ka wareystay wariyaheenna Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
maanta duhurkii waxaa nagaasiya ay ku soo dhaceen meel aan ka fogeyn garoonka Muqdisho, gaar ahaan qaybta xalane. ilaa iyo 4 masaac ayaa la sheegay inay ku soo dhaceen qaybo kamida degmada Wadajuug, gaar ahaan meelo ku dhow albaabka ama xarunta weyn ee xalane madaxweynadaasi mid kamid ah waxa la sabiyay inuu ku dhacay xarunta qaramada midowga ay ku leedahay gudaha xalane waxaana ka dhashay khasaare dhaawac ah oo
ma jirtaa cid sheegatay weerarkan
madaxweynada iyo weeraradan inta badan lala beegsado dowladda iyo xarumahan amnisom ee qaramada midooba inta badan mas-uuliyadooda sheegta kooxda al-shabaab madaxweynadana waxay hay-adaha amniga qaarkood oo aan la hadlay ii sheegeen inay ahaayeen hoobiyaal meelo fogfog laga soo tuuray oo lala beegsaday xarunta xaalane halkaas oo halka ugu weyn midowga afrika amnisom xaruntu waa sidoo kalena howlgalka qaramada midooba ee soomaaliya iyo hay-adaha saaxiibada beesha caalamka oo ugu badan safaaradaha reer galbeedku ay xarun ku leeyihiin madaxweynada loola jeeda ama halkaas ujeedkeedu ahaa si faahfaahsan qaramada midooba xog badan maysan kaga dhaxin khasaaraha dhaawac ee soo gaara shaqaalahooda sidoo kalena wax faahfaahina maysan ka dhaxin masacan iyo sida waxyeeladiisu ahayd iyo qaabka usoo dhacay aad ayay u koobneed xogta la xariirta helidda laakiin ilo kala duwan oo siyawade la hadashay oo ku sugan gudaha xarunta qaramada midooba waxay xaqiijinayaan in masac uu kusoo dhacay mid ka mid madaxweynada xarunta gudaha dhaawacaasna uu saabay waxaana jira sawir gudaha laga soo qaaday oo muujinaya burbur mid ka mid a xafiisada soo gaaray dhaawacun halkaas uu ka dhashay xusin
dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir arrintan ma ka hadleen
hay-adaha amniga dowladda soomaaliya wax faahfaahina maysan ka dixin madaxweynadan maanta duhurkii laga maqlay qaybo kamid a muqdisho gaar ahaan degmada wadajub sidoo kale maamulka gobolka banaadirna tafaasiil muusan ka dixin maalmihii dambe waxaa adkayd hadlidda hay-adaha amniga markay timaado in xogta laga helo wararka amniga la xiriira waxaana inta badan wasaaradda amniga ee wafaafinta ay tahay in xogtan ay bixiyaan marka la hadasho saraakiisha dowladda iyo maamulka gobolku ay kuu sheegayaan in arrimahaas labada wasaaradood midkood ay tafaasiil ka dhixinayso labada wasaaradood oo aan la xiriireen xog badan lagama helin oo la xiriirta bal sida ay wax u dhaceen iyo warkan la xiriira khasaaraha sidoo kalena madowga afrika iyo qaramada midoob midkeedna hubteen wax tafaasiila weli maysa ka dhixin
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho uu cabduqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramayay xuseen barre aadan
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka puntland ayaa maanta la dhaariyey iyadoo ay weli taagan tahay cabashada kasoo yeedhaysa dumarka ee ah inaan la siinin saamigoodii warbixintan waxaa garowey kasoo diray nuux muuse birjab
dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka puntland ayaa ka dhacday maanta xarunta baarlamaanka halkaasoo ay ku dhaariyeen maxkamadda sare isla saaka xildhibaanada cusub ayaa u doortay ninkii ugu da-da weynaa oo noqday xuseen yaasiin xaaji diiriye gudoomiyaha kumeelgaarka ee baarlamanka inta laga soo dooranayo gudoonka baarlamanka ay yeelanayaan tan iyo xalay markii lasoo bandhigay liiska xildhibaanada oy ka dhex muuqato oo keliya hal ruux oo haweena ayaa aada laysu weydiinayay sababaha keenay in haweenka ay ku yaraadaan iyadoo haween badan ay gudbisteen codsiyo ay ku doonayaan saynab ismaaciil maxamed waxa ay ka mid tahay haween badan oo doonaya inay ka mid noqdaan baarlamanka iyadoo in badan ka shaqaynaysay ururada bulshada rayidka puntland
nidaamka aan u maray markaan raadinayay xildhibaanka waxay ahayd nidaamkii ugu saxsanaa waxaan abaaray beesha aan kasoo jeedo waxaan tegay degmada aan kasoo jeedo degmada xingalool runtii oo si aada iyo aada u qiimo badan ay ugu soo dhaweeyeen shacabku maadaamaan aqoon badan iyo shaqo badan aan soo wada qabanay waxaan la kulmay odayadii midmid iyo guud ahaan qaybtood wixii aan helay waxaan la kulmay haweenkii dhallinyaradii shirar gaargaara waxaan jeclaystay inaan helo qof ila tartama si aan bulshada uga soo dhex baxno dad tartamay arrintaasi ma aysan dhicin waxaan u tagnay aniga iyo markii suldaankii baan u tagnay aniga iyo 25 guurti ah iyada oo weliba wax cadna aan la ii sheegina iska meermeer iyo ay jirtay mataqaanaa iska dabamarto halkaas ayaan aniguna gabdhihii lagu reebay taasna waxaa sheegaysa inay doorashadan xildhibaanadu ay tahay mid aada iyo aada u kharibnayd beelo dhan ayaa simadooda usoo saxeexeen oo guurtidoodii wato oo jooga ayaa waxoodii la marin habaabiye
seenab ayaa ka xumaatay in haweenka aysan helin tiradii ay xaqa u lahaayeen
iyadoo aanu madaxweynihii hadda jooga oo waqtigiisu dhamaaday ay haweenku u tageen xilli hore oo lix bilood ka soo wareegtay aanu weydiinay bal wuxuun haweenku si ay meesha u soo galaan awalabaa ku jirtay axdigii baan u geynay oo 1998 Puntland markii la aasaasay oo shan gabdhood ahaa waxaan u geynay garowa 2 oo ay ku qorayd 300 oo ah haweenka in la siiyo maadaama dawladda federaalka ahayd maadaama Puntland ay tahay dawladda federaalka in xeerkaas qaybtiisa ee kala dhan la apply gareeyay ama la isticmaalay in la isticmaalo waan u geynay wareegtu soo saaray wareegtidaas ayaanu haweenku ka duulayeen wareegtadaas ma noqon isagoo waliba sheegay guddiga khilaafaadka inuu dumarna ugu dari doono wixii waxba kama soo naasacadaan waxa weeye waa siyaasad iyo dumarkii maadaama la ogaaday inay yihiin dad wadaniyad iyo u ordaya iyo u ordaya mataqaanaa inay sidaan ku fikiriyo baahiyo ka turjubaan inaanay buuxin karayn inay musuqmaasuq qaataan ama waxaan raggu ay isku afgaranayaan aanay geli karayn
dad badan oo la hadlay VOA ayaa dhaliilay in haweenka laga tago
bismillaahir rahmaan rahiim magaca waxa la yiraahdaa qasac albato arintaas qof kasta oo bil aadan uu dareemi karaa dumarku kaalin aad u xoog badan ayay ku leeyihiin bulshada waa hooyooyin waa walaal waana dhaleen waa mataqaana dhinac walba dalkaana markuu burburayna dadkii taagay oo mataqaana dhisay bulshada hoos iyo korba kasoo dhisay weeye marka anigu aad iyo aad baan waxaan u aaminsanahay arintaas inay aad ugu yartahay xuquuqda ay leeyihiin diinta ayaa sheegaysa marka dumarka waxaanu aaminsanahay inay arintaa ka dhidhiyaan xuquuqdoodana ay raadsadaan
waa deeq maxamuud salaad ku magac dheer deeq sale u yaale ku sugan garoowe aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa v o da markaan ka hadlo qodobka laga hadlayo oo ah qodobka dumarka xildhibaanada sida u aragtaa waxaan u arkaa meesha waxaa ka dhacay waxaan loo baahnayn aan qurux badnayn hal xubin 66 xubnood oo hal xubina dumar laga siiyey halkaa waxa ka dhacay waxaan qurux badnayn xubnihii dumarka ee la gudbiyey waxay ugu maqaalaa xubno badan oo dumara in la gudbiyey nasiib wanaag lama siin mana qaadan xubnihii
codkaasi waxaa u dambeeyey warbixinta magaalada garoowe nagu soo diray wariyaha v o e da nuux muuse brijeb
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista toddobaadkana waxaan ku eegaynaa muranada dhinaca dhulka ee soomaaliya waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya haruun macruuf
arrimaha ugu xasaasan ee xilligan ka jira soomaaliya guud ahaan waxaa ka mid ah muranada dhulka ku dhowaad 30 sano oo dalku aanu lahayn dowlad awood leh iyo la'aanta hay-adaha ilaalinta sharciga waxay horseeday in la dhisto ama la boobo dhulkii dowladda iyo weliba hantida maguurtada ah ee ay lahaayeen muwaadiniinta sannadihii ugu dambeeyey waxaa kacaa ku fiyay maxkamadaha dalka iyadoo dowladaha kala duwan ee isaga dambeeyey xukunka ay isku dayayeen inay soo nooleeyaan hanaankii garsoorka si dadka loogu kala garqaado hase yeeshee hay-adaha garsoorka laftooda ayaa awoodi waayey inay kiisas badan u xalliyaan si kama dambays ah ama inay ilaaliyaan dhulkii dowladda iyadoo dadka ugu badan ee geysanaya xadgudubyada ama boobka dhulka ay yihiin shaqhsiyaad iyo shirkado gaar ah labadaba tusaale ahaan kiisaska ay qaadaan maxkamadaha muqdisho xilligan 77 waxaa la sheegayaa inay yihiin dacwooyinka la xiriira muranada dhulka sida galka baarista ay u sheegeen garsoorayaal iyo qareenada sharciga ciidamada cirka ee soomaaliya waxay isku dayayaan inay dib u soo noolaadaan sannadihii ugu dambeeyey waxaa socday dadaallo dib loogu soo aruurinayo ciidankaasi hase yeeshee dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ciidanka haysta waxaa ka mid ah in dhulkii ay lahaayeen la boobay iyadoo qaybna ay qaateen shirkado iyo hay-ado ajaanib ah qaybna la siiyey shirkado soomaaliyeed oo gaar loo leeyahay shirkadaha qaarkood waa kuwa ugu qanisan waddanka waxaana ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta kuwaasi oo malaayiin dollar oo faa'iido ah sameeya sannad walba iyadoo dhinaca kale laga yaabay in ciidanka cirku ay mushaharkooda bishii 3 dirqi ah ku helaan sarreeye guuta maxamuud sheekh cali maxamed waa taliyaha ciidanka cirka soomaaliya muddo 10 bilood laga joogo ayaan markii ugu horreysay kala xiriiray si aan wax uga ogaado dhulka uu dadaalka ugu jiray in loo soo celiyo ciidanka cirka waxaana uu xilligaasi ii muujiyey rajo ah in ugu dambayn dhulkii uu lahaa ciidanka cirku laga soo celin doono shirkadaha gaarka ah mar labaad ayaan bishii hore la xiriiray jeneraal maxamuud sheekh cali maxamed waxaana aan weydiiyey in rajadiisi ay dhabooday in kale waxana way sheegay in rajadii ay sii xumaatay dhulkiina aanu ku jirin gacanta ciidanka.
Dhulka ciidanka ka baqan waa dhulkii oo ciidanka cirka lahaa ee garoonka Aadan Cabdulle dhinaca waqooyi bari uga yaalay, ama meeshii diyaaradaha fariisan jireen, meeshii hangarada ku yaaleen, meeshii ay warshadii muxuu ahaa kabka ay ku taalay dayactirka, meeshii ay ku taalay warshadii oksijinka, meeshii diyaaradaha la dhigi jiray baarkinka ahayd VIP-da ku taalay madaxda ka dhoofi jirta dhulka oo dhan dhulkii shaqada lagu qaban jiray waa dhulka laga haysta.
Marka yaa haysta oo degan?
Waxaa degan shirkado aadmadii iyo Soomaali iyo UN-ka, laakiin UN-ka waan ognahay, waan ka wada hadalnay, waanu shaqaan waa wada shaqaynaa UN-ka, laakiin shirkado private ah oo Soomaali iyo ajnabi isku jira degan.
Way UN-ka aan ku horeynay, UN-ku maxay idin dhahan dhul intee le'eg ba iyagu idinka fadhiyaan?
Ayagu waxay fadhiyaan meeshii diyaaradaha la dhigi jiray waagii hore, meeshaasaa containerska u yaallaan, raashinka u yaalla, bedelkeedina waxay noo dhiseen meesha hadda shirarka lagu qabto diyaaradaha la dhigto, waa iyada ka soo horjeeda, ayagaa noo dhisay.
Laakiin meeshaas laftigeeda idinkaa lahaa sooma?
Annagaa lahayn, dhulkaasana annagaa lahayn.
Marka waxba idinmay soo faa'idin, dhulkiinii unbay idin siiyeen?
Hadduulka annagii bay noo dhiseen, hadda wax kale ma haysan, moogta wax kale haysano, waayo kama kicin karno. Oo ayagu hadda waa nimankan ciidamada sabalay gareeya, ciidamadan Amisom, dhul kalena airportka kama heli karin. Marka waxaanu door bidnay, waan ku niri meeshaan u baahanahay intaad meesha degantiin halkaan noo dhiso. Waxaan noo dhisano adigu lacag $2 million bay noogu dhiseen.
Imisa shirkadood baa degan oo ajaaniba, imisa shirkadood oo Soomaaliya?
Wallahi horta waa isku dhex jiraan shirkadaha ajaanibtii Soomaali, waayo ajaaniba imaanaya nin Soomaali ah wuxuu noqonayaa anaala buu leeyahay, laakiin uusan lahaydna waa ogna. Marka shirkaduhuna waxay u qaybsamaan dhowr qaybood. Qaybo hadda dhow warqado ee fora lagu siiyey, waa warqad xay fora lagu siiyey oo dhulkii strategicada ahaa oo badda iyo u dhexeeyay garoonka u dhexeeyay oo badda xigo buurka ahaa oo ammaanka airportka iyo garoonkaba laga ilaalin jiray, kuwo kale oo meelishii gudaha ahay oo laga shaqeyn jiray la siiyey, kuwana waa iska degeen oo ayagaa iska degay shirkadaha. Qaarna warqadaha lagu siiyey lagu yiri temporary, maalintaad u baahantihin waa ka guureysaan, oo ay civil aviationka hore u bixiyeen, ama waxoo dhanba inta badanba 190 wasaaradda gaadiidka dad ka tirsanaa bixiyey, waqtiyo badana waqtiyo kala duwanaana la bixiyey. Waad nafto oo ciidan xeradiisa wasaarad gaadiid ma bixiso, shaqana kuma laha. War dhul ciidan ama dhul dowladeed ama dhul hay-adeedna warqad ee for laguma bixiyo. Haddii laga qaadayo dekreto madaxweynaha looga qaadaa, markaasaa dowladdu wixii kale ku qabsataa. Marka waxaan aaminsanahay inay kulligood wax sharci daraa tahay. Marka dhulka wuxuu kala qaybsamaa dhul la leeyahay dadku intay hadda iska degaraadaan marka loo baahdaa laga kiciyo, laakiin ay ku aqoonsan yihiin ay shardi tahay. Laakiin haddaan lagu aqoonsanayn oo leebaba ku aqoonsaniba, oo qofkii siyaana aqoonsanahay, dhibaatada taas weeye. Dhul hadda loo baahan yahay iyo dhul hadda loo baahan yahay oo in laga tacala raboon la ogolaynba. Marka dhibaatada waxay yahay war hantidaan inay hanti ummaddu leedahay tahay, xoogga dalka Soomaaliya ciidanka cirku leeyahay ummaddu leedahay in la ogaado, waayo hantida ummadda ka dhexaysa qof shaqsiya gaar uma isticmaali karo. Waana gatayna ma dhihi karo, waa liisiyana ma dhihi karo. Marka dhibaatada halkaasay ka jirta.
Wax anfaca sida qaramada midoobay waxa tiri meel bay noo dhiseen oo lacag ka bixiyeen, kuwani meel ma idin dhiseen, kira ma idinka siiyaan dhulka, wax anfaca ma ku qabtaan?
Maya, haddaba dadda duubso qofka ku ogolayn buusan ku aaminsanayn maxaad samaynaysaa?
Marka dowladdu maxay idin tiri?
Wallaahi hadda dowladdu hadda anigiba dowladdu baan kamid aho shaqaaleed madaxda dadka dowladda mas-uuliyiinteedii baan kamid ahay, laakiin adigu lamana diidana oo laakiin waxaan isleeyahay shaqooyin kale aada mashquul loogu yahay, marka weli lama siinin muxuu ahaa muhiimaday lahayd lama siinin.
Sareeye Guute Maxamuud Sheekh Cali Maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in dhulkii qayb ka mid ah oo dhinaca badda ah la siiyey dad wata waraaqo aan sharci ahayn sida uu hadalka u dhigay. Jeneraal Maxamuud waxa uu diiday inuu sheego shirkadaha la siiyey magacooda, hase yeeshee galka baarista waxa uu ogaaday in mid ka mid a warqadaha ay ku taallo in la siiyey shirkado gaar ah oo Soomaali ah, shirkadahaasi oo kale ah shirkadda Hormood iyo shirkadda kale ee lagu magacaabo dalka ee ka shaqeysa adeega xarkaha telefoonada badda hoosteeda mara ama fiber optic. ogolaanshaha shirkadahaasi dhulka lagu siiyey waxaa bixisay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, gaar ahaan ra-iisul wasaarihii u dambeeyey Cumar Cabdirashiid Sarmaarke, isaga oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaan weydiiyey go'aankaasi sida uu ku qaatay.
qofka sideedaba waxaan rabaa mas-uulashaas inaan hal hadal ku dhisido
qofta markii anaga aan imaanay waxaan imaanay waqti anaga oo dadkii ugu horeeyay qolal dowladda ahi la bixiyay oo sideedaba ay bilaabatay wasaaradda qaarkood inay dhahaan dhulka waa ka maaqan arrintaas waan istaajiyey qola wasiirada afna ugu sheegay waraaq amar ahna waan ka soo saaray oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda iyo warbaahinta caalamka oo dhan aan dhahay dhul soomaaliyeed dowlad lahayd dowladdii iskaleed iyo hay-addii iskaleed unbaa yeelanaysa si marnaba aan uga suroweyso in ay qolo loo xalaalayo habayaa waana ku dadaalay labadii sano ee aan joogay inaan wax dhula aan wasaarad bixin oo ahaato dhul dowladeed arrimahan hadda aad sheegaysid ee airportka dhexdiisa ah ama ha ahaado dhinaca airportka iyo dhinaca kale buurta korkeeda meel waxaa jirta kabaliska airportka ay kasoo gelayeen oo anaga markaas qolo dalka la dhaho hadda ku hor horey loo siiyey ayaa hormoodna kabal kaleeta keentay oo ciwaarkaas marka waxaan siinay puls oo kumeelgaar ah oo ay ka maamulayaan kabaliskaas maanta wadanka siinaya fiber optica internetka ay hadda ku haystaan arrintaasna arrin kumeelgaar ahayd dhul ciidan leeyahay marna ciidanka unbaa leh si loo bixin karaa oo loo barnaamijgelin karaana ma jirto shirkadahanna si kumeelgaar ay ku degan yihiin haddii maanta ciidankii baahi ay ka gasho inay dhulkii u baahdaan oo isticmaalaanna awalba la-aantood iyo wargelin la-aantooda laguma samaydin haddana waxay ila tahay dowladda hadda joogtaa laga rabaa inay dib usoo celiso oo ciidankii dib u celiso gacanta
waa gartay wax dhaqaale amay dowladda siiyeen si dhulkaa loo siiyo
anagu sideedaba haarun waxaan ka fiirinaynay nacsiga ee shacabku leedahay waa ogsoon tahay internetku dadku qaaligu ku ahaa ka horow inta aan fiber optica dalka la keenin satellite ayaa lagu keeni jiray taasna dhibaata ahayd qeyma madoona ku bixi jiray fiber optica in dalka loo keeno annaga waxay noo dabcan shirkadahan hadda hormuud oo kaleeto lacag baa laga qaadi jiray sanadla ah oo dowladda siin jirtay inta aan laga soo saarin sharciga communicationka hadda waxay ila tahay sharciga communicationka ee la gudbiyey ayaa qeexaya wax laga qaaday shirkadaha
laakiin xilligaa imisaad ka qaadeen idinku dowladdiinii markii aad dhulkan siiseen
maya sharci waxaa jirtay lagu heshiiyey wasiiradda maaliyadda cashure shaqadooda ay ahayd ay la fadhiisteen waxyaabaha in canshuur laga qaado kaabayaasha yacni shirkadaha waaweyn iyo sectoriska waaweyn sida telecommunicationka oo kaleeto xawaaladaha muxuu ahaa hoteelada energy kuwa korontada marka waa lala fadhiisanayay adigu ma jirid markaas law certify garaynaya sida communication lawgii oo markaas baarlamaanka intii aan joogo muddo nagu qaadatay waqti inaan la horgeeyo oo la gudbiyo oo akhriskiisi u batay ilaa sharciga laga sameynay waa in laga qaadaa lacag markaas labada dhinacba ay ku heshiiyeen laakiin waa jirtay lacag laga qaaday hormuud iyo shirkadaha kaleeto markaas meshka jira
intay laegtahay maad xusataa lacagtaas
wallahi hadda ma xasuusta laakiin qolay wasaaradda maaliyadda waa yaalan recordski inta laga qaadi jiray
waay su-aasha ii xigta imisa safaaradood baad dhul u ansixisay garoonka ama dhinaca afisyon ama dhinagu
waa sax anagu dee imka wuxuu ahaa maanta hadda waxa fududeeyey in la dhaho safiirka maraykanka waa soo wareegay in la dhaho waxaa soo wareegay muxuu ahaa eud safaaradahan hadda yimid oo dhan annagaa runtii yani u gugol xaalnay inay yimaadaan si kumeel gaara intii annaga kenya intay noogu yimaadaan aan kenya iskala tacaamuli lahayn waxaan siinay dhowo safaaradda iyo maraykanka eud oo markaas shan ila tahay safaaradood ay ku hoos jireen safaaradda chiniiska adigu safaaradahaasaan siinay inay meesha soo degaan si kumeel gaara inta laga gaarayo inay samaystaan ama dayactirtaan safaaradihii ay ku lahaayeen magaalada gudaheeda
marka dhulka hadda safaaraduhu ay degan yihiin garoonka dhexdeeda waa dhul kumeel gaara ee ma aha dhul ay hadda kadib ay sheegan doonaan dowladahaasi inay iyagu leeyihiin
ma aha waa dhul kumeel gaara oo loogu talagalay inta hadda xaaladda amniga laga xasilinayo dalka inay sii deganaan laakiin dhulku ma aha marnaba dhul maaragtay sideedana sharci waa jira haru airportka airportyada adduunka caalamiga oo dhan fenska diyaaradda markay deganayso fenska la rabo sideedaba inay airportka u yeesho waxaa jirta sharci qeexaya tallaabo inta tallaabo ama inta matir laga rabo fenska inay u jiraan runwayga diyaaradda ay ku degayso marka way ogyihiin iyagoo dhan inay si kumeel gaara ugu jiraan annagana saasaan ku jirnay si kumeel gaara intay ka dayactiranayaan safaaradahooda xaalada amniga ka soo dhamaadayso
dhinaca kalena mas-uul ka tirsan shirkadda hormood oo la hadlay galka baarista waxa uu sheegay in dhulkaasi ay si sharci ah uga codsadeen dowladda soomaaliya si sharci ahna ay ku heleen waxa uu sheegay mas-uulkaasi in dhulkaasi ay ka soo dejinayaan xarkaha marabadda hoosteeda ee keena internetka laguna magacaabo fiber optic waxa masuulku intaas uu ku daray in goobtaas ay tahay barta ugu haboon farsamo ahaan iyo amni ahaan labadaba, waxaana intaas ku daray inaysan wax lacag ku bixinin helitaanka dhulkaas. Dawladdi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay muddo kooban markii ay jirtay la wareegtay dhulka u dhexeeya Afisyoni iyo iskuulka 22 Oktoobar, halkaasi oo ay deganaayeen dad rayid ah oo qaarkood ay siisay dawladdii hore Maxamed Siyaad Barre, qaarkoodna ay u sharciyeysay dawladdii madaxweyne Cabdulqaasim Salaad Xasan ee lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Jabuuti. Dadweynaha goobtaasi deganaan jiray waxaa lagu qiyaasay ilaa 1000 qoys. Dawladdu waxay dhulkaasi la wareegtay bishii Oktoobar ee sanadkii 2013, waxaana loola wareegay si dan guud ah iyadoo la sheegay in dhismayaal looga dhisayo booliiska iyo weliba in qayb laga siinayo guddigii doorashooyinka qaranka. Qayb ka mid ah dhulkaasi waxaa xilligan laga dhisayaa saldhig ay yeeshaan ciidamada booliiska ee degmada Waaberi. Hase yeeshee, galka baaristu waxa uu ogaaday in qaybta ugu ballaaran ee dhulkaasi loo idmay ganacsato gaar ah inay isticmaalaan, waxaana laga dhisay goob lagu magacaabo dekedda qallalan oo ganacsatadu ay dhigtaan konteynarada agabka sida ee laga soo bixiyo dekedda magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo isla goobtaasi laga dhisay guryo badan oo ay degan yihiin saraakiil sare oo ka tirsan dowladihii iyo maamulkii soo maray gobolka Banaadir. Waxaa iyaguna guryo looga jeexay halkaasi shakhsiyaad ganacsato ah. Cabdiraxmaan Sheekh Cabdulaahi waxa uu ka mid yahay dadweynihii goobtaasi looga qaaday danta guud darteed, kuna faraxsanaa inuu dhulkaasi u banneeyo danta guud darteed.
Wax badanaan wada hadalnay, meelo badanaan isla marnay, meeshiina waxaana looga qaaday in meeshan dowladdu dan guud u qaadatay.
Waa gartay.
Laga bilaabo ayraboorkii lagu keeno meeshii annagu aan degerayna, biraa dab loo siiyey iyadii dhammeed. Dekedda qallalan wax la yidhaahaa laga bixiyey, wixii kale dadaa la siiyey, magdhowl ma lagaba siin, guryihiina la yidhi 50,000 laydinka siinaa fillooyinkiina, wax magdhowa wixii fillalahayna magdhowiina la ballan qaadayna waa naloo diigi. Marka meeshaa siyaasi u dhacday waana wax macruufaba. Haddeer qof aan mas-uul sare ahayn gobolku inuu meesha dego oo aan madax sare ahayn inuu meesha soo dego loogama ogolaba. Gadaalna waxaa la siiyey dad kalaa la siiyey oo madax dowladeeda qayb ka mid rag Hormuud la shaqaysta oo ganacsiga tijaarta ah hooseereyda Hormuud rag ah gabtay. Qaarna shaqsiyaada guryo ka dhistay waa lagu tixay guryo wada qaali ah oo dadka ay degeena laga dhistay, dadkiina saasaa looga kiciyey. Dhulkaas marka barnaamijkiisu sidaasuu ahaay, xeerka 10-aad ee dhulalka faqradda 5-aad ee sheegayda qofka meesha haddii dowladdu ay danti guud u dhaaftay dan guud ay ka noqotay in qofkii awal laga qaaday loo celiyo. Laakiin maadaama uu dhul qaaliya oo ayraboorkii ku jeeda oo meel abni haddeer maadaama moogtay magaalada problem ka jiro, abni ahaan ay u arkayaan dadkaas xoog galaha kala qaadaya dadkii kale looluma ogolaa inay meesha galaan.
Waa gartay. Marka adigu hadda weli dacwo miyaad wadaa mise waad dhulkaagaad isaga samirtay?
Aniga middaydii waxaa loo isticmaalay dan guud, inkastoo booskii ugu dambeeyey qaybtiis haddeerba nin booliisii dhisanayo.
Ma nin booliisaa dhisanaya mise dowladaa dhisanaysa?
Maya qaybna booliiskaa qaatay meel ku dhegan oo booskaygii qaybtiis qayb yar ay ka galaysana nin booliisaha dhisanayo oo madax yamanaan inuu yaa umalaynayo.
Miyaad ka hadashaa
arrintaas? Marka meeshaas waa sida, laakiin dacwadiiba wax yaa ku dacwo dowlad meeshaan Soomaaliya dowladda dacwadeeda mas-uuliyiinta garsoorka inta badan ma qaadi karaan.
Sabab?
Maya, ma la dacweyn karo. Waxa waaye meeshii moogtahay garsoor lagu soo magacaabay si tasuura ma jiro. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxa soo magacowday. Haddii ninkan war keenana isaga dhan meesha laga eryaa, marka wax uu gar qaadi karaa ma jiro.
meelo kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhul ay lahayd dowladda oo ay ahayd inay ka faa'iidaystaan dadweynaha guud, balse xilligan ay si khaas ah u isticmaalaan ganacsato iyo shakhsiyaad gaar ah, kuwaas oo ay ka dhisteen xarumo ganacsi sida dukaamo iyo kaalimo shidaal. meelahaasina waxaa ka mid ah 4 jirdiino oo ahaan jirtay meel dadweynaha ka dhexaysay, waxaana mas-uuliyiinta gobolka ee galka Baaristu la xiriiray ay sharaxaad u waayeen sida dhulka dadweyne loo siiyey dad gaar ah iyo su'aalo kale oo u baahnaa in laga bixiyo jawaabo waafi ah.
barnaamijkii galka baarista waxaa aanu ku eegaynay toddobaadkan muranada dhinaca dhulka ee soomaaliya. waxaana soo diyaariyey soo jeedinaya Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusnaa in qaybo kale oo ka mid ah muranada dhulka aad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee idaacaddeenna VOA.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa lantaa Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagelinaa. qodobada idinku soo maqanaa maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba doodii gaabneed iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
soddon iyo saddex daqiiqo markii ay ka dhineen sanadka cusub, xalay saqdii dhexe ayaa dayax gacmeedka New Horizons ee hay-adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA waxa uu sameeyey taariikh dhinaca suhanka ah, isagu gaaray meel aan abid hore loo gaarin. dayax gacmeedkaas uu fulinaya cilmi baaris dhinaca fisikiska ah oo ay wado jaamacadda The Johns Hopkins University ayaa hawada sare waxa uu geeyey sheebaa dhinaca fisikiska ah, isagoo talaadii shalay ahaydna gaaray hawada sare meelo aan hore loo gaarin. dayax gacmeedkaasi ayaa hawada sare loo diray sanadkii 2006.
hakadka shaqada dowladda Mareykanka ayaa galay maalintii 11-aad iyadoo loo dabaaldegayo dhalashada sanadka cusub ee 2019, waxaana weli taagan ismariwaaga u dhexeeya madaxweynaha iyo sharci dejiyayaasha dimuqraadiga ah. arrinta ugu weyn ee labada dhinac isku hayaan ayaa ah lacagta lagu dhisayo derbiga la damacsan yahay in laga dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasi oo madaxweynuhu si adag u taageersan yahay.
waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimadda Suudaan ee Khartoum. dibadbaxayaasha ayaa waxay dhigayaan mudaaharaadyo toddobaadkii labaad oo ay ugu soo horjeedaan qiimaha kororka ruujiga. dhowr qof ayaa lagu dilay dibadbaxyadaasi oo qasdigoodu uu yahay in lagu soo afjaro xukunka 29-ka sano ee Cumar Xasan Al Bashiir.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacmay magaalada Tokyo ee dalka Jabaan kadib markii uu nin baabuur watay uu si ulaka ah u jirsiiyey dad tiro badan oo ku xoonsanaa wadada Takashita lagu magacaabo, iyada oo dadku ay u dabaaldegayeen curashada sanadka cusub. ciidamada booliska ee dalka Jabaan ayaa gacanta ku dhigay ninkii baabuurka watay oo la sheegay in da'diisu ay ahayd 22 jir. waxaana la sheegay inuu ninkaasi rabay in uu dilo dadka isugu soo baxay farxadda iyo dabaaldega sanadka cusub.
qaramada midoobay ayaa xaqiijisay in 2 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo qof qandaraasla ah ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hoobiyaal oo lagu qaaday xarunta qaramada midoobay ee ku dhex taala Xalane. ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa sheegay in 7 madfac lagu soo riday xarunta, waxaana uu sheegay in dhaawac uu soo gaaray shaqaalaha uusan ahayn mid naftooda halis ku ah. Haysom ayaa cambaareeyey wararkaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay mid xadgudub ku ah sharciga bini'aadamnimada ee caalamka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kan nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda v o a. haatan kusoo dhawaada barnaamijka muraha Mareykanka. waa kan Maxamed Cabdi Sandheer oo idinla socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. xiriirka dalalka Mareykanka iyo Pakistan ayaa wanaagsanayn sanadkii la soo dhaafay ee 2018, sida uu ku soo warramayay wariyaha v o da Amaan Azhar. madaxweyne Trump ayaa in badan ku celceliyey in Pakistan ayna Mareykanka kala shaqaynayn in la dagaalanka argagixisada, halka Pakistanna ay diiday mowqifka adag ee Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa horey u diray fariimo kulkulul oo dalkaasi uu ku tuhmayo been iyo khiyaamo marka laga hadlayo taageerada dhinaca la dirirka argagixisada. Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu dhaqaalihiisa meel cidla ku bixinayo. Richard Olson oo horay u ahaa ergeyga gaarka ee dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan iyo Pakistan ayaa sheegay in Trump uu fariimaha uga jeeday inuu Pakistan cadaad isku saaro.
This was in some ways a fulfillment of the policy that had been laid out last August when President Trump laid out the South Asia strategy for the United States.
Waxaa looga jeeday in Pakistan cadaad isku saaro arrimaha xad jirka ee Afghanistan. Kadibna sanadkii 2018-kii waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid kaalmadii Pakistan ee dhinaca amniga, militariga iyo lacag kale oo lagu siin jiray sanduuqa taageerada xulufada.
Xiriirka Mareykanka iyo Pakistan kuma koobna waxyaabaha ka socda dalka Afghanistan gudihiisa oo kaliya, ee waa mid dhinacyo badan leh oo xitaa xiriirka Shiinaha iyo Pakistan uu raad ku leeyahay, sidoo sharxayo Cabdiqafaar Cabdi Wareero oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Mareykanka iyo Pakistan runtii xiriirkoodu waa very complicated, waxa weeye aad u qallafsan weeye, sababtoo ah dhinac wuxuu ku hayaa arrintan Afghanistan iyo argagixisada, dhinac wuxuu ku hayaa xiriirka Mareykanku India la leeyahay iyo sida uu labadooda oo maaragtay cadow joogta isu ahaa uu u dheelitiri karo, iyo sidoo kale Pakistan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha iyo xiriirka ay la leedahay oo isaguna uu ilgaara ku fiirso, iyo weliba waxaan loo yaqaan nuclear proliferation ama se fidinta wadda nuclearka oo ay maarata hadda ka hor waayadii hore lagu eedeyn jiray Pakistan inay dalal kale ka gado oo meelo kale ay u dirto. Marka xiriirkoodu waa xiriir aad iyo aad toban af u leh. Marka waxaad moodaa mid in hadba Mareykanku uu u fiirinayo, marka China sidaasayn uga duwaneyn xiriiradaas uu Mareykanka iyo Pakistan markii mid walba gooni loo qaado sidiisa loo fiirinayo unbay ku xiran tahay maahane, umaleynmayo inuu kaasi wax weyn ka bedelayo sidii Mareykanku uu Pakistan ula dhaqmayay. Waxaa uga muhiimsan qodobadan kale oo runtii ka waaweyn oo nuclearka iyo argagixisa la dirirka iyo isu barbardhigga labadan heshiis oo India iyo Pakistan iyo weliba Pakistan dhexdeedu siday ula macaamilkanto Afghanistan iyo xoogaga Taliban oo labada dhinacba ku nool dhanka Pakistan iyo dhanka Afghanistanba.
Bartamihii sanadkii shalay dhammaaday ee 2018 waxaa talada dalka Pakistan ku guuleystay Imran Khan iyo xisbigiisa PTI. Haddaba isbeddelka siyaasadeed ee keenay in Imran Khan uu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka waxma ka bedelaya xiriirka labada dal.
Rajo weyn bay runtii abuurtay oo markastoo isbeddel yimaado siyaasadda iyo diplomasiga ama diblomaasiyadda runtii rajo waa korortaa. Khan markuu yimid dad badan waxay filayeen inuu dadkan establishmentiga la yiraahdo ama dadkan Pakistan salka u ahoo awoodda haysta militarka iyo dad kale oo maaragtay meesha ku naaxay inuu dadkaas maaragtay xakamayn doono oo uu macaamiltan hor leh Mareykanka iyo quwadaha waaweynba uu heshiiskoodii dib u fiirin doono oo ku samayn doono wax la yiraahdo reset. Mareykanku sidii oo kale la qaatay isla markiiba September waa tii ay u direen xogayaha arrimaha dibadda Pompeo meesha tegay oo runtii aad u sheegay yiri kan waa fursad aad u fiican weeye inaan maaragtay xiriirkaas inaan dib u fiirino oo aanu saxno wixii khaldan, iyo weliba heshiisyadii maaragtay dhex mariyay Afghanistan iyo Pakistan laftooda dhexdooda ee laba dal ahaan, waxaa la yiri xataa taas waxay kordhisay inay labadooda isdhaafsadaan wufuud heer sare aho, markaas ay labadoodu hadday xiriirkoodu hagaago Afghanistan iyo Pakistan baan sheegayahay Mareykankuna ay markaa inuu u sahlanaan doonto inuu isaguna siyaasadiisi reset ama dib u dejin dib u fiirin uu ku sameeyo. Marka rajadu aad bay u fiicnayd arrintaas.
Qaybtii dambe ee 2018 waxaa ergay gaar oo Mareykanka dalka Afghanistan loogu magacaabay Zalmay Khalil Zaad oo diblomaasi Mareykanka asal ahaan dalka Afghanistan kasoo jeeda, aadna u dhaleeceyn jiray siyaasadaha dalka Pakistan. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in magacaabista Khalil Zaad ay micnaheedu ahayd in Mareykanku ku sii soconayo siyaasadihii adadka ee uu Pakistan kula dhaqmayay. Waa kan Muciid Yuusuf oo ka tirsan hay-adda US Institute of Peace.
Pakistan kuma farxin magacaabistiisa, hase yeeshee markii uu Islaamabaad tegay ee uu Pakistan ku qanciyey in uu meesha u joogo in uu nabad keeno, isla markaana uu doonayo in uu Pakistan la shaqeeyo, taasi wax weyn bay ahayd.
Dhammaadkii sanadkanna Mareykanka iyo ururka Taliban ayaa kulan toosa ku yeeshay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyadoo la isku dayayo in Afghanistan nabad laga dhaliyo. In yar kadib, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay inuu 7,000 oo ciidankiisa Afghanistan kala soo baxayo. Haddii haddaba dadaalada Mareykanka iyo Taliban ay guulo dhalaan Afghanistanna uu Mareykanku ka soo baxo, sidee ayuu ku dambaynayaa xaalka dalalka Pakistan iyo Mareykanku? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wareere.
waxaad moodaa arintii hore oo militariga iyo xoogweynta iyo xoogga lagu hayay in labada dhinacba Pakistan iyo Maraykankuba ay kasoo jeensanayaan oo Talibaankii la leeyahay aan la heshiino oo aynu la fariisano. Arintaas weliba si gaara waxay u quseysaa Pakistan oo iyadu muddo arintaas pushgareynaysay. Sidaad ka warqabto dhulkan Kweto la yidhaahda iyo dhulkan Pashtuunku degay oo labada dhinac ahba dadka degani waa dad isku mida weeye, ama Afghanistan ha ahaado oo asalkiisu ama ha ahaado maaragtay Pakistan ha ahaado. Marka waxaad moodaa arrinta runtii inay aada isugu soo dhaweynayso haddii Maraykanka oo markastaba ka caga jiri jiray, sababtoo ah muddo Maraykanka siyaasadiisu waxay ahayd argagixisada lalaban fariisan karo, lalama hadli karo, laguma darsan karo. Marka Maraykanku hadduu saa usoo dhaqaaqo, waxaad moodaa oo arrintaas uu pushkareynayo Pakistaaniyiintu inay gacmo furan kusoo dhaweynayaan baa moodaa, sababtoo ah iyagu dad badan oo Maraykanku argagixisa iyo u arka waxay u arkaan dad maaragta lala macaamiltami karo oo wax lagu darsan karo. Marka arrintaasi runtii waxaad moodaa muddada dheer inay tahay salka ay u noqon doonto dejinta iyo xasilinta Afghanistan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay xiriirka Maraykanka iyo Pakistan oo ahaa mid qallafsan sanadkii la soo dhaafay ee 2018. Waynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaana soo jeedinayay Amuuraha Maraykanka. Halkaa dhegeystayaal uu nagala socotaana waa Washington.
Haatanna Jabuuti. Madaxda Jabuuti ayaa ka hadashay rajadooda sanadka cusub. Urbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta hambalyo u diray dadweynaha reer Jabuuti isagoo madaxweynuhu ku hadlay afka Faransiiska. Wuxuu marka hore salaan gaar ah u diray ciidamada qalabka sida Jabuuti ee sida uu tilmaamay naftooda u huray si ay uga hawlgalaan xuduudaha dalka iyo goobaha kale ka baxsan ee dalka dibadiisa, iyagoo kor u qaadaya magaca Jamhuuriyadda Jabuuti, ayuu yiri madaxweynaha Jabuuti. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wuxuu kaloo ka hadlay isbeddelada siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika saameeyey sanadka hadda laga gudbay 2018. Sanadkan dhammaaday, nabadda ayaa ku xoog badatay degmadan. Waanu ku faraxsannahay arrintaasi iyadoo ay noo tahay hambalyo noo soo biirtay, waayo waa wax wanaagsan marka la ogyahay khalkhalka nabadgelyada, xasilooni la'aanta iyo dagaalada ku habsaday degmadan in maanta degmadan ay fursad u hesho inay ku naalooto nabad wax ku oola. War wanaagsan ayuu yahay dalkayaga, dalalka degmadan iyo dadweynaha ku nool degmadan. Sidaasi awgeed rajadeeda ugu qaalisan sanadkan cusub waa inay nabadaasi ku ballaadhato kuna adkaato degmadan. Waa taan ugu rajo wanaagsannahay inuu midhadhal noqdo geedi socodka nabadeed ee xaaladda iyo xiriirka caadi loogu soo celinayo ee u socda dalkeenna iyo dalka Eritrea. Wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadaha ee Jabuuti Elias Muuse Dawale oo si gaara ugu waramay v o a ayaa sidan usoo dhaweeyey sanadka cusub ee 2019.
Salaan halkan uga dirayaa intii reer Jabuuti ahayd walaal saaxiib inkastiba leh, iyakana waxaan leenahay sanad wanaagsan, ku caafimaad qaba, ku insha allah rajo badan iyo guulo badan ilaahay uu nooga dhib yareeyo. Waxaan kaloon Soomaali iyo mandaqadan siday u dhan tahay inta halkaas geeska Afrika aan ku wada nool nahay, aan iyakana u rajaynayaa sanad wanaagsan, sanad khayr qaba, ku deganaasho leh, walaalaha isku keena oo mideeya mandaqadana nabadgelyada iyo amniga iyo wadajirka ilaahay uu nooga dhigo sanad aan xoojino, uu naga saarana tafraaraqa amba dhaqdhaqaaqan aad moodo baryahan dambe. Mandaqadeenu sida u dhan tahay ay ku jirto intii khayr ka qabtay uu nooga xoojiyo, intii ilaahay shar iyo balayana naga dheereeyo ayaan rajaynayaa. Xaliyan intaa aan u soo noqdo reer Jabuuti sidaan lahaad salaamaya, waxay rajaynayaan wax aan gebigayguba wada rajaynayno, iyay tahay inaan sanadkii 2018 ku ka sarreeya ilaahay uu nooga dhigo.
Qaar ka mid a qoliyaha mucaaridka siyaasadda ee Jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay sanadkan cusub ee 2019 iyadoo guddoomiyaha xisbiga Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geele TX oo isna si gaara ugu waramay v o a ayaa sidan ii sheegay.
Waxaan jeclaa halkan inaan ka hambalyeeyo u rajeeyo dhammaan ummadda reer Jabuuti, dalkii iyo dibaddaba, cidday doonta ha noqoto muxaafad iyo mucaaradba, waayo waa bulshada reer Jabuuti oo dhan ilaahay in ma aragtay sanadka 2019ka ee caafimaad iyo nabad iyo midnimo inuu ilaahay nagu simo insha Allah ta'ala. Runtii sanadkani 2018ku sanad dalkeena ku cuslaab waha dhibaatooyin iyo waxyaabo badan ay soo gaareen oo ay kow ka tahay in gobolka oo ka dhex muuqanay loo arko inaan dhinac uga taaganahay waa waxyaabaha aan ku xasuusanayno 2018ka. Taasi waxay keentay kalsooni darro runtii dalkeena u soo jiidata. Hadii ay tahay bulshadii reer Jibuuti oo waxay indhu arkayaan baylku u gooyaane aragtay in Jibuuti isu joogto, taasi kalsooni darri bay keentay.
Ramadan Muuse, VOA Jibuuti.
aan la wada socono maanta dhigistaal waxa urtay sanadka cusub ee 2019ka waxaan dad badan ay rajaynayaan in sanadkan uu ka duwanaa doono sanadihii hore. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid ah dadweynaha oo cabiraya rajooyinkooda sanadka.
Magacaygu waa Dacash Yuusuf Ciirtire, waxaan joogaa caasimadda Jibuuti. Waxaan rajaynayaa gaar ahaan in aan bashbash iyo caafimaad iyo barwaaqo aan ku rayno. Waxaan jecelahay dalku inuu gaadho horumar kan uu ku jiro oo si taama inta kalena noo dhammaystin rabto iyo si nabadqab ah ilaahay noogu noqon.
Abu Waxaal Maxamed Cabaas Maxamuud, sanadkan cusub waxaan rajaynaa in ilaahay yani maaragtay caafimaad taam oo isiiyo himilooyinkeyga nolosha oo aan ka leeyahan ilaahay i waafajiyo guulaha aan rajaynayo. Waxaa kaloo rajaynaa in waalidkay, walaalahay, aabahay Cabaas Sheekh Maxamuud, hooyaday Tiliga Xasan Geedi, inay caafimaad adeeraday eedooyinkay, in muddaan kasoo maqana ilaahay inuu sami igu geeyo oo aan ku arko ilaahayna guuleyga u gaarsiiyo oo aan yani aan rajayna aniga. Dalka aniga aan ku noolahay oo Masar ah waxaan rajaynaa ilaahay inuu doorashooyinka soo socda iyo nidaamkiisa ilaahay yani inuu kobciyo oo nabadna nagu siiyo oo maaragtay anagana danaha u joogno ilaahay oo nawaafadiyo. Sidoo kale dalkeena oo Soomaaliya waxaan u rajaynaa dal xoogan oo dowladnimada oo ka shaqeeyo oo dowladnimadiisa ay horumarto, institutionadiisa ay dhismaan, nidaam dowladeed oo xoogan oo ka dhismo doorashana la gaaro un maamulna ka dhaco mustaqbalka.
Aniga waxaan la xaliyaa Maxamed Muuse, waxaan ku noolnahay Kenya oo ka shaqaysanaa ilmuhuna noogu barkaan alxamdulilaahi. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa caafimaad iyo cibaado suuban iyo awlaada iyo reeraha inuu kulli barakeeyo. Dalka Soomaaliya waxaan u rajaynayaa horumar iyo dowladnimada oo noo xasisha dadka Soomaaliyeed oo meel walba isku cunaya, Ilaahay inuu kala qaboojiyo oo qalbiyahoo isu keeno amni waara iyo xasilooni. Baanan Ilaahay uga baryayaa dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed intaas markaan ka baxo sanadkan inuu noqdo kii lagu raysto oo dhibaatada Soomaaliya haysata, kii looga baxayeela inuu ka dhigo oo horumar Soomaaliya higsanayso Ilaahay inuu gaarsiiyo. Intaasaan Ilaahay ka rajaynaya.
Waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen aragtiyaha qaar ka mid ah dadweynaha oo cabiraya rajooyinkooda sanadka cusub. Halkaa nagala socotaan weli waa Washington. Iminkana waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Wareere.
Si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya ee beelaha Soomaalida, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ka dhacay gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya iyo xadka dalka Soomaaliya ula wadaago dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanada Kaxandhaale iyo Dhexdheer, iyo weliba dagaalo kale oo yara ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay dad badani ku dhinteen. Muxuu yahay doorka ay ku leeyihiin dowlad goboleedyada deegaanadaasi, gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya? Mana jiraan xal lagu gaari karo in dagaalada sokeeye laga gudbo oo ay dadku daris waraa ku wada noolaan karaan? Duuxa dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi, oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, iyo Cabdulqaadir Cabdi Diini Qarbaanshe oo mar u tartamay xildhibaan dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya ee deegaanada Galmudug. Labaduba waxay joogaan Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi.
waa mahadsan tahay baxba saxaafada iyo baahda v o iyo sifiso wardheere aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa arintan runtiina horta marka hore inaan la ilaawayna ilaahay rajfan dad aan soomaalihi oo tiro badan oo boqol kor u dhaafay baa meeshaa ku dhintay oo labadaas dagaalba wax macnahana kuma jiraan dadku in dib u heshiisiin dhab ah ay heshiiyaan oo colaadaas la iska daayo oo waxaan maaragtay waxba kasoo kordhayn adduuniya aakhiraba dadkaas maaratay aysan aakhirooda ku seegin ciddii shidaysa iyo ciddii backup u ah iyo ciddii waxaynaysa iyo ciddii ka qayb qaadanaysana maaratay labada janab waxaan ugu baaqayaa in nabadda laga shaqeeyo waana mahadsanta
cabduqaadir cabdidiini kharbaashi
bismillahi raxmaan raxiim inaa lilahi wainaa ilahi raajicuun waxaan dhammaan u tacsiyeynayaa dadkii walaalaha oo meesha ku dhintay caqli xumada iyo aqoon xumada isku geysay waa dad walaalaa waa dad wada dhashay waa dad ehela waa dad isku degaana waa dad noloshoodii isla soo qaybsaday inta adduunku taagan yahaana qaybsan doona waxaan leeyahay intii dhibanta allah u naxariisto inta noolna waxaan raj u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo iyo isdhexgal iyo wada noolaasho inay la sameeyo arrintaas sidaasaan u rajaynayaa insha allah maamulada waxaan isleeyahay arrinta wax infectiva ay ku leeyihiin oo arrin hadda maamulo oo riixaysa oo dhibaatadaas ka dambaysa oo ku lug leh ma jiro dadkaana waa dad iska reer guuraaya waa dad xoolo dhaqato ah waa dad degaanka wada dega oo walaalo ah horena u wada deganaan jiray laakiin colaadihii sokeeye ee soomaaliya ka dhacay ay xoogaa kala fogeeyeen sidaasna ku kala guureen ay ku noqdeen ugaar iyo ninka haantiska hadaa la guuraya ugaarsada saasaa dhibaatada ku dhacday haddana meesha lagu dilinaya waa meel iska degaan oo xoolo daaqsin ah iyo meel hadaa la guuriya ceelal ah marka wax maamuladu infectio ay kuleeyihiin iyo wax gacanoho ay kuleeyihiin ma jirto
waad dhegaysanaysaa qarmaashe maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan maamulada soomaaliya ka jira ciidamo dowladeed baa ka qaybgalayaa la leeyahay dad hubka la adeegsanaya ma noqon karo dad reer guuraaya wax ka waaweyn baad arkaysaa marka nabada dhinac waxa dagaalamaya marka door maxay ku yeelan karaan baad is leedahay federaalka iyo dowlad goboleedyadu ama joojinta colaada ha noqoto ama hurinteeda
yaasin waad mahadsan tahay anigu meesha si fiican baan xogaal uga ahay ogaantaysaan maqlayna dhinaca galmudug ciidankeedii xataa kuwii dowladda federaalka qaybta 21aad iyo nisa hubkoodii baa meesha lagu weeraray ka xandhaaray dagaalka ka dhacayna maaragtay khalad buu ahaa laakiin khaladka khalad baa lagu saxay runtiina anigu waxaan qabaa in gardaro meeshaas loogu duulay reserve area weeye dowlad kale etoobiya ha maamusha anigu waxaan qabaa labada jifo dagaalamaysa waa dad ehelkaya labada galba in nabad galnisoor la dhigo dagaalkaas wax macnaa male baadiye la kala qabsadaa wax macnaa male laakiin dadka horanhaya oo siyaasad ahaan iyo si ay dowladda federaalka u xagal daaciyaan iyo siyaasado badan oo isdiidan baa meesha ku jira marka waxaan qabaa in nabad lagu soo dabaalo gobolka iiraan laftiisa waa kugu dhimay kaa dhimay dad walaalaho ehelho maaragtay reer matabaan iyo reer beledweyne wax macnaha hadda lagu dagaalamayo macnaha i muuqda ma jiro anigu marka waxaan qabaa nabad baan ku baaqayaa dadka ha laysku keeno anigu maaragtay galinsoor iyo dhabad dad kasoo jeedaanaya ninkan baa isku dad baa nahay labada jifo dagaalamaysaan ka kala joognaa laakiin waxaan rabnaa in si nabada loo dhameeyo hawshaas gogol galinsoor la dhigo xalku wax weye in galinsoor lagu wada hadlo oo gogol la dhigo dowladda federaalka iyo wafuudda ay direyso anigu waxbar baan joog markaan ogaa aad iyo aad bay u khaldantay ha qur-aankii waxaa la yahay alfaxmala ka halaaban albakraga kuma hagaago wafood baa la diray isma raaci karaan qolana caraadi ka degtay qolana cawda waa ka degtay labadaba waa la soo xabaday oo lasoo uleeyey because waa khalad federaalku waxay marka hore inay dhaawaca u daaweyso inay baaq dirto inayna waanwaan ka shaqayso inay dadkii u caqli celiso inay dadkii daawo la gaarsiiso markaa kadib gogol fidiso laakiin wakti qalalan oo aan war ka horeyn oan anigu aad baan meesha ula xiriiraa
waa tahay
arrinta ah nisa iyo galmudug ciidankeeda ka qayb qaatay arrintaas anigu xaqiiqadeeda ma hayo dowladda federaalkana uma samaysna inay ciidamo dagaalo beeleed iyo arrimahaas ay ka qayb qaadato arrintaasi marka arrin jirta ma ahan sida hadda la sheegayo ciidamo etoobiyaana ka qayb qaatay oo hadda maxaabiisto shal la wareejiyey oo ayaga laftigooda lasoo qalday oo qaab kale iyo si kale loogu dhigay waxyaalahaasi marka waxyaalaha qaladka keenay bay ka mid tahay hor soomaaliya waxay u baahan tahay maadaama dagaalo sokeeya ay ka dhaceen oo macnaha dhibaata ay ka dhacday markii horeba dowladdii 2000 lasoo dhisay ninka leh cabdiqaasim salaal xasan ayay waxay ahayd in wasaaraddan oo arrimaha dib u heshiisiinta qaabilsan oo dadkii kala guuray oo soomaaliyeed iyo deegaanada ku kala baxay meel kastaba ha ahaatee wasaarad arrintaa ka shaqaysa oo ugu bajetka badan oo ugu dhaqaalaha badan oo lagu bixiyo dad lasoo xulayo xaq waxgarad ah ay ka shaqeeyaan in horta markii horeba la sameeya ahayd maysa dhicin dowladihii ka dambeeyana ma dhicin dib u heshiisiinta ayay u taallaa dadka deegaanka ah laakiin dowladdu awoodda ay lahayd waxay ahayd
inay dib u heshiisinta ka qayb qaadato inay dhiga joojiso haddana way joojiso fakarkoodii aragtidooda waa la qaatay doorkii dowladnimada waxaan qabaa anoo arintaas inay sax ahay
halkaan arka waxa weeye meesha lagu dagaalamay horta waa reserve area waa clinic shanaad ee Soomaali state way dawladda federaalka wax u yaalba ma aha dawladda federaalka galmudug ba hoostamada inay galmudug iyo ciidankeeda iyo neysa iyo ciidamadii hubka ay ku oo hal beel gacanta u galay way wax laga hadlay halka beel baana dagaalka wada ayagana dagaalka riday ka handhaalay daadheer wadan kale Ethiopia ay ka tirsan yihiin dawladda federaalka haday daacad ka noqonayso galmudug daacad ka noqonayso gobol ha dhigto galisoor labada beelood ha ku wada hadleen hadalku halkaas wey laakiin hubka neysa iyo qaybta koobilaatan hal qabiil buu faraha gacanta ugu jira qabiilkaasna dagaalka ku galay waa sumadii qaranka ee Soomaaliyeed bayna wataan karooskan waxay la talaabeen xuduudda Soomaaliya halka ugu dambeeya waxa weeye labadan jifo kalisoor bay wada leeyihiin kalisoor inay ku wada hadlaan gacan dhaale wax ka jira male cidaan waa inay ka soo noqdaan waa inay ka toobad keenaan waa inay beesha galmudug dagaalka kashay oo xuduudda Soomaaliya inta talaabo xabadda halka ka dhisa waa inay toobad keenaan waa inay baaq nabadeed xiyaan waa inay gogol nabadeed soo yimaadaan waa in kalisoor lagu wada hadlaa halkuna saas uu ku imaanaya
ugu dambeyn qaqar maasha muxuu yahay halku gacan dhaale waa dhul Soomaaliyeed marka deegaanka warkii gumeysigu 100 sano u raadinayay ayay ka mid tahay dhulkaas waxa iska leh Itoobiya dhulkaan naga iska leh wali heshiis dhacay oo Itoobiya iyo Soomaaliya warqad ay ku kala saxiyeen dhulkaas in dhul Itoobiya u yahay ma dhicin marka wararka gumeysiga ay rabeen laga tanisulo waxa la walaalaha Soomaaliya halka wuxuu yahay Gilisoor waa la wada degan jiray anoo ku hadlaya marka deegaanka Gilisoor dad ka soo jeeda dawladda federaalka iyo cid walba waxaan ugu baaqaynaa inay gogol sax ah oo nabadeed oo dhaqaale badan iyo aqli badan iyo fakar badan in halka la dhigo Gilisoor ha lagu wada hadlo deegaanka ha lagu wada hadlo eelasha biyaha ee meelaha deegaanada xooluhu daaqaan ha lagu wada hadlo dibtoonada kaliya lagu heshiiyo Gilisoor kaliya lagu heshiiyo oo deegaanka xoolo dhaqatada aan la heshiisin halku ma iimaanay marka halku wuxuu yahay deegaankaas nabad uu u baahan yahay walaalaha iyo anuu dadku hal qolay yihiin laba qolay imaan kara ah walaalaha iyo deegaanka deegaan oo dhana nabadda waa inay hoggaansamaan wiil dambe waa inuu naga dhiman waa in qof kastaana guriga u shala deegaan maanta u soo daga
ad ayadu ma haysatay kuwaasi waxa ay ahaayeen Qaasin Cabdikariin Haaji cilmi oo aan isla uu ka faalooda arrimaha maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta iyo Cabdiqaadir Cabdi Diini Qarbaashe oo isagu u tartamay xildhibaan qaranka Soomaaliyeed ama dawladda federaalka ee ka soo jeeda galmudug labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaabay inta ay ilo joogtay tilmaan ka wada kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo Australia ama kale
adii uma seen heyasiin ciisa wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaaban qad ka dhigsanaysana walaanta Soomaaliga VOA hatan aan ka codsado Ibrahim Xasan Danduri bal inuu qodobadi warka inala socodsiin
Maasteed Hussein qaramada midoobay ayaa xaqiijisay in laba ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo qof qandaraas la ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hubiyaal oo lagu qaaday xarunta qaramada midoobay ee ku dhaxtaala xalane ergeygaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa wuxuu sheegay in todoba madfac lagu soo roday xarunta waxaana uu sheegay in dhaawaca soo gaaray shaqaalaha uusan ahayn mid naftooda halis ku ah Haysom ayaa cambaaray weerarkaas waxaana uu sheegay inuu yahay mid xadgudub ku ah sharciga bini'aadminimada ee caalamka ururka shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda wararkaasi dhacay maanta
adii Masiib Ibrahim Xasan Daduurina la socodsiinay qodobadii wararka caalamka uu door korona ka ka dhisan sirna waa VOA hatan aan ku wadanaysan oo aad ka fannaanka Maxamed Salaam Tubaa waxaa dhigistay mar kale waxaan leenahay sanad wacan oo wanaagsan waxaan xasuusinaynaa in idaacaddeena oo ku celis ah dib u dhageysan doontaan 9ka ilaa 8daan idaacadda ilaa 9ka fiidnimo ee saacadda bariga Afrika ee hamuuganina intaasna baahintina idaacadda ay ku eegtanay kuwa dambe waxaan leenahay sidaasiyo nabadgelyo
No,